4 ოქტომბრის აქციის აქმე პროცესზე ბრალდების მოწმეები გამოკითხეს. გეკაგელაძე არ პასუხობს კითხვას, რატომ რჩებიან თანამდებობებზე ძალადობაში მხილებული პოლიციელები. ისტორიაში პირველად ბერულავა მეტოლკინას ფულმა საქართველოს ოლიმპიური ვერცხლი მოუტანა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიაძე გაგაცნობ. თელავში ხანძარ 75 წლამდე ქალი ამსხვერპლა გამოცემის ცნობით სახლში ასაკოვანი ქალი და მისი ვაჟი ცხოვრობდნენ. კაცმა ხანძრისგან თავის აღწევა შეძლო, თუმცა ქალს ჯანმრთელობის რთული მდგომარეობის გამო გადაადგილება უჭირდა და მან ალმოდებული სახლის დატოვება ვერ მოახერხა. ადგილზე მისულ საასტრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას ქალი უკვე გარდაცვლილი დახვდა. რატომ რჩებიან თანამდებობებზე ის პოლიციელები, რომლებმაც 16 წლის მოზარდის ძალადობა მინიმუმ ნახეს? კითხვაზე პასუხი შინაგან საქმეთა მინისტრს გელა გელაძეს არ აქვს. მიგრაციის დეპარტამენტის ახალი ოფისის გახსნაზე მისულმა გელაძემ ვერ თქვა, რატომ არ შეუჩერეს უფლებამოსილება პოლიციელებს, ვინც 16 წლის არასრულწლოვანზე განხორციელებულ მუქარას და ძალადობას მინიმუმ უყურებდა. მინისტრი ამბობს მხოლოდ იმას, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ 16 წლის მოზარდმა პოლიციელები ძალადობრივ ქმედებაში ამხელა და მომხდარის ვიდეო აუდიო ჩაწერაც მოახერხა. ჩანაწერში ისმის, როგორ ემუქრება ერთ-ერთი პოლიციელი არასრულწლოვანს თითების დამტრობით და დაკავებით. უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე ამ დროისთვის ერთი სამართალ დამცველია დაკავებული. აღნიშნული ფაქტიდან მალევე პოლიციის მხრიდან ძალადობაზე არაერთი მოქალაქე ალაპარაკდა, მათ შორისაა 24 წლის კაციც, რომელიც ამბობს, რომ პოლიციამ ტელეფონის გახსნა მოსთხოვა უარი, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა და დაკავებით დაემუქრა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სასახლის ღობის საქმეზე დაკავებული 14 პირის პროცესზე 3 მოწმე პოლიციელი დაიკითხა. ერთ-ერთმა მოწმე პოლიციელმა, ირაკლი ლურსმანაშვილმა, სასამართლო დარბაზში შესვლიდან რამდენიმე წუთში განაცხადა, რომ მას ზურგის არეში სწორედ ბრალდებულმა გენადი კუპრეიშვილმა ჩაართვა. ბრალდებულის კითხვების შემდეგ მოწმე პოლიციელი რამდენიმე წამი დუმდა, შემდეგ კი თქვა, რომ მას არ ახსოვდა, ჰქონდა თუ არა კონკრეტულ პიროვნებას წვერი, რა ფერის თმა ჰქონდა და ეკეთა თუ არა დროშა. ადვოკატის განმარტებით სასამართლოზე ნახეს ვიდეო მასალა, რომელსაც ჩანს სწორედ ის ეპიზოდი, რომელზეც მოწმე პოლიციელი საუბრობდა. თუმცა ვიდეოში პოლიციელს მუს 60 წლამდე ადამიანი ურტყამს, ხოლო პირი, რომელზეც თქვა, რომ შეიძლება ეს ადამიანი ყოფილიყო, არის დაახლოებით 40-45 წლამდე ადამიანი. სასახლის ღობის საქმის პროკურორის განცხადებით კი აღნიშნული მოწმის საგამოძიებო მოქმედება ამოცნობაში არ მონაწილეობდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოთქვა კიდევ ერთი მოწმე პოლიციელი, რატი ალადაშვილიც, რომელსაც აღნიშნულ საქმეში დაზარალებული სტატუსი აქვს. მან თქვა, რომ ბრალდებულები უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ, თუმცა მან სასამართლო დარბაზში ვერც ერთი მოწმე ვერ ამოიცნო. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდების მხარემ გააგრძელა მტკიცებულებათა გამოკვლევა, დაიკითხა რამდენიმე მოწმე, მათ შორის დაიკითხა ექსპერტი, რომელმაც კონკრეტულ შემთხვევებში ჩაატარა კვლევები ორ ბრალდებულთან მიმართებაში და ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა და დაადასტურა კონკრეტულ ვიდეო ჩანაწერებში ბრალდებულების არსებობა. ასევე დაიკითხნენ პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც 2025 წლის 4 ოქტომბერს გახდნენ პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარედ ძალადობრივი ქმედებების მსხვერპლნი. ისინი არიან დაზარალებულები. შესაბამისად სასამართლომ დღეს მოისმინა მათი ჩვენებები. ასევე დაიკითხა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, რომელიც ასევე იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე და დაადასტურა ამ შემთხვევაში აქციის მონაწილეთა მხრიდან მის მიმართ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედების.
აი, მოხდა 3 პოლიციელის დაკითხვა. მათი ჩვენებები რიგ შემთხვევაში იყო ურთიერთშეუსაბამო და წინააღმდეგობრივი, რიგ შემთხვევაში აშკარა იყო, რომ ისინი ცრუობდნენ და გულწრფელად არ პასუხობდნენ დასმულ შეკითხვებს. საბოლოო ჯამში ვერც ერთი მათგანის ჩვენებით ვერ დადასტურდება და არ მომხდარა მსგავსი რამ, რომ რომელიმე ბრალდებულს ჩაუდენია სისხლის სამართლის კოდექსის გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული. როდესაც პოლიციელი ატარებს ნიღაბს და შეუძლებელია მისი იდენტიფიცირება, ხდება მისი დეჰუმანიზაცია და ასეთ შემთხვევაში საპროტესტო აქციის მონაწილეების მხარეს აგრესია ბუნებრივად იზრდება. სწორედ ამიტომ სულაც არ იყო საჭირო ყველა პოლიციელის რაღაც ნიღბის ნიღბებში დამალვა.
და მხოლოდ ჩემი დაცვის ყოფის მიმართ ხდება რაღაც საოცარი რამ, ანუ ის გაიყვანეს, რომ დაერეკა, ანუ 4-ში ერთხელ აქვს ახლა უფლება, მანამდე ქონდა რომ ყოველდღე დაერეკა მისი ოჯახის წევრებისთვის, ახლა კი მოკლედ შეეზღუდა შემდგომ და 4-ში ერთხელ დარეკვის უფლება ის საგებლებში საგებლობდა, როდესაც გაიყვანეს, თუმცა არც ჩემი, ანუ როგორც ადვოკატთან დარეკვა ვერ მოახერხა, ასევე ვერც ოჯახის წევრებთან, ვერც მეუღლესთან და ვერც დეიდასთან. პროკურორსაც კითხვა დაუსვით, რომ იყო თუ არა პროკურატურის მხრიდან შეზღუდვა, მან გვიპასუხა, რომ არ ყოფილა შეზღუდვა მათი მხრიდან, არც ადმინისტრაციის ციხის მხრიდან არ ყოფილა შეზღუდვა, არც ის შესაბამისად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს არის ეს სამსახურების მიერ რაღაც ჰაკერული შეზღუდვა ჩემი დაცვის ყოფის მიმართ.
კომკომი ნინო ჯანგირაშვილისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩარიცხული თანხის წარმომავლობას სწავლობს. ამის შესახებ ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში წერს და კომუნიკაციების კომისიის წერილს აქვეყნებს. ნინო ჯანგირაშვილი აღნიშნავს, რომ ტელეკომპანია კავკასიას ღიად აქვს გამოცხადებული თავისი ანგარიში და შემოწირულობებს ითხოვს. მისი განცხადებით, მარეგულირებელმა აღმოაჩინა, რომ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი შემომწირველი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის. მთავარი ამ წერილით ნათქვამია: უცხოეთში მცხოვრები ქართველები უცხო ძალად ცხადდებიან, წერს ნინო ჯანგირაშვილი სოციალურ ქსელში. არაღიარების პოლიტიკა არის ყველაზე მტკივნეული, რაც ჭირს რეჟიმს. ქართულ ოცნებას ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა. ცნობისთვის, ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდება. მისი თქმით, ლეგიტიმაციის არქონა ნიშნავს, რომ სანქციებსა და საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგობასთან ერთად საბოლოოდ იქნება მათი დასასრული. ანა წითლიძის განმარტებით ოცნების საკანონმდებლო ცვლილებებმა აჩვენა, რომ გზა, რასაც რეჟიმის არაღიარება ჰქვია, რთულია, მაგრამ რეალურად ეს არის ის გზა, რომელიც პრობლემას უქმნის რეჟიმს. მან ამის შესახებ გადაცემა პოლიტიკურ ამბებში განაცხადა. მოგისმინოთ ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
ხელში დავიწყებ იქიდან, რომ რას აჩვენებს ეს საკანონმდებლო ცვლილება. აჩვენებს იმას, რაზეც ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობდით, რომ ეს არაღიარების პოლიტიკა არის ყველაზე მტკივნეული, რაც ჭირს რეჟიმს ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც საქმე ეხება მათ ლეგიტიმაციას და მათ არ აქვს ლეგიტიმაცია, ძალიან კარგად იციან, რომ არც ქვეყნის შიგნით არ აქვს ლეგიტიმაცია საქართველოს მოქალაქეებში და არც ქვეყნის გარეთ, ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ არის ძალიან დიდი პრობლემა, მათთვის სწორედაც ესმით, რომ ეს მათთვის პრობლემაა, იმიტომ რომ არა ლეგიტიმაცია ნიშნავს იმას, რომ სანქციები, რაც ადევთ და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, საბოლოოდ იქნება მათი დასასრული საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგობასთან ერთად. ამიტომაც დღემდე ამ საკანონმდებლო ცვლილებებმა და არა მხოლოდ ამ საკანონმდებლო ცვლილებებმაც, მანამდე ბოლო დღეებში კიდე რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება იყო, კიდევ ერთხელ ანახა ის, რომ ეს გზა, რასაც ქვია რეჟიმის არაღიარება, არის რთული, მაგრამ რეალურად ეს არის ის გზა, რომელიც პრობლემას უქმნის რეჟიმს. ხანერად რეჟიმი ხო
პრობლემას უქმნის. კარგი, ეს ჩათვალეთ ამის აღიარებას, მაგრამ ეს არის თქვენი მხრიდან სწორი გზა და ბოლომდე უნდა მიყვეთ ამ გზას. ამ საკანონმდებლო ცვლილებით შეეცდება ხელისუფლება, რომ თქვენ რაღაცნაირად შეგიცვალოთ ცევა, როგორც
პირველი ეს არჩევანი გააკეთა სრულად ოპოზიციამ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, წართმეული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, და ის, რომ რეჟიმი ვერ ახშობს ვერც პროტესტის, რომ რეჟიმი ვერ ახერხებს ლეგიტიმაციის მოპოვებას ვერც ქვეყნის შიგნით და ვერც ქვეყნის გარეთ, და ამისთვის ჭირდება დამატებითი რეპრესიული მექანიზმები, როგორც ეს საკანონმდებლო ცვლილება არის, კიდევ ერთხელ ადასტურებს
ჩვენი აღიარება არა აქვს თორე
ხელისუფლებაში
მართავს კანონებს,
ხელისუფლებაში პოენტზე მორჩილები ამ კანონებში, ლუკაშენკოც არის ხელისუფლებაში, ვიცი კი შეიძლება ხელისუფლება მიტაცებული არის, სხვადასხვა რაღაცა არის, დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება სხვა რაღაცა არის, იანა და მიტაცებული როგორ ხელისუფლება სხვა რაღაცა არის, და როდესაც მთელი საერთაშორისო საზოგადოება არ გაზიარებს
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
უკრაინას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდისთვის უკრაინის დელეგაცია ჟენევაში უკვე ჩავიდა. ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, უკრაინის დელეგაცია კონსტრუქციულ ჩართულობასა, უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე არსებით ჩახვედრებს ელიც. რუსტემ უმეროვის ცნობით, დღესასრეგი უკვე შეთანხმებულია და გუნდი სამუშაოდ მზად არის. ციტატა: უკრაინის დელეგაცია უკვე ჩავიდა ჟენევაში, ხვალ სამხრივ ფორმატში მოლაპარაკებების შემდეგ რაუნდს ვიწყებთ. დღეს წესრიგი შეთანხმებულია და გუნდი მზადაა სამუშაოდ. ღირსეული და მდგრადი მშვიდობისკენ სწრაფვის მიზნით ჩვენ ველით კონსტრუქციულ ჩართულობას და არსებით ჩახვედრებს უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე, წერს რუსტემ უმეროვი. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების, უკრაინისა და რუსეთის დელეგაციებს შორის ჟენევაში მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი 17-18 თებერვალს გაიმართება. მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიადაზე ქართულმა წყვილმა ლუკა ბერულავამ და ანასტასია მეტოლკინამ ვერცხლის მედლები მოიპოვეს. ისტორიაში პირველად საქართველოს ფიგურულ ციგურაობაში ვერცხლის მედალოსანი წყვილი ყავს. ლუკა ბერულავა ანასტასია მეტოლკინასთან ერთად 2023 წლიდან გამოდის. ისინი ერთად გახდნენ ევროპის სამივე სინჯის მედლის მფლობელები. ვერცხლი 2024 წელს ბრინჯა, 2025 წელს და უფრო 2026 წელს. რაც შეეხება 2026 წლის ოლიმპიადის შედეგებს, პირველი ადგილი იაპონია 231.24 ქულა, მეორე ადგილი საქართველო 221.75 ქულა და მესამე ადგილი გერმანია 219.9 ქულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.